Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih informacija. Srbija još uvek bez statusa kandidata. Zbog rezervi Rumunije u pogledu položaja vlaške manjine, donošenje konačne odluke odloženo za popodne. Očekivali smo prepreke, radimo na pozitivnoj odluci, kaže predsednik Boris Tadić. Posle Grčke, Španije i Portugala i britanska vlada ostala bez para, izjavio britanski ministar finansija George Osborne. Pošte u Srbiji spremne da od 1. marta počnu da primaju zahteve građana za restituciju. Narodna biblioteka Srbije obeležava 180 godina postojanja. Naša fudbalska selekcija od 15 časova igra prijateljski meč protiv Jermenije. Sutra će biti pretežno oblačno, mestimično kiša, u višim predelima susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. U Briselu je u toku rasprava Saveta Evropske unije za opšte poslove o pitanju davanja statusa kandidata Srbiji. Ministri su privremeno prekinuli debatu o kandidaturi Srbije kako bi ostavili vremena za dodatne konsultacije, a glavni problem za pozitivnu odluku je, kako saznajemo, rezerva Rumunije zbog položaja rumunske vlaške nacionalne manjine. U Briselu je i naša Nataša Jokić. Nataša, kakva je atmosfera danas Savetu Evropske unije?
Pa možemo da kažemo da se stiče utisak da je donekle zavladala malo i nervoza zbog tog, da kažem, iznenađujućeg ipak rumunskog insistiranja na pitanju Vlaha, i to u ovom trenutku. O tome govori i činjenica da mi smo očekivali vest, znači konačno, tako smo i najavljivani, negde oko podne, pa onda oko dva sata. Sad se to produžilo, napravljena je pauza. Ministri u ovom trenutku treba da počnu nastavak sastanka koji će sada biti posvećen pripremama za summit 1. i 2. marta, i tek na kraju oni će ponovo dati Rumuniji, koja je insistirala da tako bude reč, da ona ponovo istakne svoje nezadovoljstvo zbog položaja vlaške manjine koju naziva rumunskom manjinom u Srbiji. I tako da se na kraju ipak očekuje ono što nam je evropski funkcioner danas i najavio negde oko 13 časova, kako smo i preneli, da Rumunija se na kraju zadovolji predlogom da Komisija Evropske unije u jednoj deklaraciji saopšti da će pratiti kako Srbija primenjuje svoje zakone o zaštiti manjina, i dakle da se sve te primedbe koje, sećamo se, juče, danas to nije bio slučaj, ali juče su iznele i Poljska i Litvanija, da one, dakle, uđu u taj takozvani monitoring, znači posmatranje jedne zemlje koliko ona ispunjava zadate i dogovorene norme. Ono što je zanimljivo, to je da kada smo pitali funkcionera evropskog koji je izašao sa sastanka, pa dobro, šta u stvari Rumunija hoće, on je na kraju rekao, pa zato što to u stvari niko ne zna šta hoće. A kada smo rekli zbog čega Rumunija to radi, on je rekao, pa ne znam, valjda da se pokaže. Mislim, ovo vam govori naravno ovako nediplomatske varnice koje se nikad ne prenose imenujući izvor, govore o tome kakva je atmosfera. A da dodam da, evo, maločas smo videli da je na svom identitetu na socijalnoj mreži Twitter švedski ministar spoljnih poslova, dakle, stavio jednu rečenicu koja dovoljno govori o atmosferi. On je rekao, on je postavio poruku koju ocenjuje aludirajući na Rumuniju da je, citiram ga, nedostojno kada neke nacije otvaraju pitanja koje nemaju veze sa našim pokušajem da pokrenemo Kosovo i Srbiju napred. To je manjak evropskog duha. Eto, otprilike tako se vidi ovo, zaista preko svake mere, kako ocenjuju većina ovde zapadnih diplomata, i iznenađujuće insistiranje Rumunije. Sa druge strane, mogu da javim da se ništa nije izmenilo od jedan sat otprilike, kada smo dobili definitivnu informaciju o tome šta će biti sa predlogom Komisije Evropske unije o tome da ministri usvoje predlog da otpočne pravljenje studije o izvodljivosti za sklapanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Dakle, ovaj predlog ministri nisu mogli da usvoje zbog oštrog protivljenja tri zemlje, to su Španija, Kipar i Rumunija, koji same imaju potencijalno separatistički raspoložene delove svojih država. Međutim, zanimljivo je da su Grčka i Slovačka bile spremne da odobre ovakav početak samostalnog procesa evropske integracije za Kosovo. U tekst zaključaka zato će, kako saznajemo, zbog ovog neslaganja, dakle Španije, Kipra i Rumunije, ući samo jedna neutralna konstatacija da su ministri primili k znanju želju Evropske komisije da otpočne pravljanje studije o izvodljivosti za sklapanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i Evropske unije. Dakle, primili su ga k znanju, ali nisu ga usvojili.
Hvala, Nataša, na ovom uključenju. Čućemo se i kasnije. Umeđu vremenu, predsjednik Boris Tadić izjavio da se nada da će na kraju zasedanja šefova diplomatije Unije biti doneta odluka o kandidaturi Srbije. Tadić je dodao da je skeptični optimista i napomenuo da je neopravdan stav Rumunije, koja jedina nije spremna da podrži kandidaturu Srbije, tražeći bolju primjenu srpskih zakona o manjinama. Tadić je rekao da je kosovsko pitanje glavni problem u odnosima Srbije sa Evropskom unijom. O tome Jelena Vindić.
Predsjednik Tadić rekao je u pauzi ministarskog sastanka da očekuje da će evropske institucije potvrditi da je Srbija na pravom putu. Nije još završeno, mnogo toga je na stolu, ali radimo na pozitivnom ishodu, izjavio je Tadić. Iz ovoga se vidi koliko je teško dobiti status kandidata i koliko je lako blokirati ga, rekao je predsjednik Srbije. Komentarišući činjenicu da se rasprava o pitanju statusa za Srbiju odužila zbog insistiranja Rumunije da se u zaključke unese referenca na pitanje položaja vlaške manjine u Srbiji, Tadić je rekao da nije iznenađen ovim stavom, ali da primjedbe na položaj Vlaha smatra neopravdanim. Ovo je pitanje individualnih ljudskih prava, rekao je Tadić, a jedno od osnovnih individualnih prava je da vas niko ne prisiljava da se protiv svoje volje izjasnite kao deo nekog kolektiviteta. Najveći izazov za Srbiju je nerešeni status Kosova, kaže Tadić.
Ja očekujem da će Evropska unija, njene institucije od ministarskog savjeta do Evropskog savjeta potvrditi da je Srbija na pravom putu, jer objektivno mi ispunjavamo sve uslove i za početak pregovora. Jedino pitanje koje postoji kao prepreka početku pregovora jeste kosovsko pitanje. Da Srbija nije bremenita kosovskim problemom, mi bismo danas već dugo vodili pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, to je više nego jasno. Jer sva ostala pitanja Srbija ili uslovi ispunjava, kao što je zaštita nacionalnih manjina, reforme pravosuđa, borba protiv organizovanog kriminala, gradnja infrastrukture i drugih evropskih standarda.
Predsjednik Tadić smatra da je Srbija objektivno ispunila sve uslove, ne samo za kandidaturu, već i za dobijanje datuma za početak pregovora o pridruživanju.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent de Jere izjavio je da je status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji bitan kako za Srbiju, tako i za region i samu uniju. On je rekao da očekuje pozitivan ishod sa sastanka u Briselu i dodao da će, ako danas ne bude doneta odluka o statusu kandidata za Srbiju, ona sigurno biti doneta na samitu Evropske unije u četvrtak ili petak. Odmah po dobijanju statusa kandidata, Srbija treba da razmišlja o sljedećem koraku i da od Evropske unije traži da joj jasno kaže koji su uslovi za određivanje datuma početka pregovora. Izjavio je u našoj emisiji Talasanje bivši potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić. S druge strane, direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović smatra da će uslediti zatišje u razgovorima na tu temu sve dok se ne završe izbori i dok ne bude formirana nova vlada. Pripremila Davorka Tešić.
Korak napred, dva nazad. Tako je u proteklih 12 godina izgledalo približavanje Srbije Evropskoj uniji. Na domak smo jednog cilja, ali stižu novi izazovi. Prvi će biti dobijanje datuma za početak pregovora. Bivši potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić kaže da treba delovati brzo, kako se Srbija ne bi našla u položaju Makedonije, koja je 2005. godine dobila status kandidata, a još nema datum početka pregovora.
Prioritet Srbije prema meni mora biti u ovome momentu da se dobiju zaključci Evropskog savjeta, ako ne u martu, onda najkasnije u junu, gde će se crno na belo naznačiti uslovi za početak pregovora i datum. Nega sada kažu šta očekuju od nas da bi počeli pregovore i kada se pregovori početi. To bi bila dobra stvar za buduću vladu, jer posle izbora u maju onda je vreme u te vlade počne pregovore za ulazak u Evropsku uniju.
Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović smatra da je dobijanje datuma na dugom štapu. Prema njenom mišljenju, novi razgovori na tu temu mogu se očekivati tek posle izbora i formiranja nove vlade.
Čini mi se da ćemo sada opet biti u jednom vakumu, da Evropska unija od ovog trenutka kada nam status kandidata bude odobrila, neće činiti nikakve dalje korake niti razgovore sve dok se izborni ciklus u Srbiji završi, dok se ne oformi nova vlada i pre nego što se vidi apsolutno jasna i precizna orijentacija spoljnopolitička nove vlade i kakvi su njeni kapaciteti da približavanje Evropskoj uniji učini bržim i kraćim.
Aleksandra Joksimović kaže da dobijanje statusa kandidata kao i svaki novi korak na putu ka Evropskoj uniji Srbiju određuje kao uređeniju i demokratskiju zemlju koja može da bude i itekako privlačna za buduće investitore.
Kruna rada ove vlade i odskočna daska za nove reforme, to bi za premijera Mirka Cvetkovića značilo dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ekonomisti se slažu da prelazak ove važne etape evropskog puta Srbije može samo pozitivno da deluje na potencijalne ulagače, ali samo ukoliko se i dalje radi na popravljanju poslovne klime. O tome Milica Milovanović.
Premijer Mirko Cvetković kaže da mu je drago da je za vreme njegove vlade pređen put od nepotpisanog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do kraja jednog važnog ciklusa evrointegracije.
Kandidatura sama po sebi naravno govori o ugledu zemlje, imaće veoma pozitivne efekte od kojih je vrlo teško pojedinačno ih izmeriti sa nekim ciframa, ali svakako ona je odskočna daska za dalje reforme i za dalje aktivnosti koje nam slede u periodu pred nama.
Dodela kandidature je svakako pozitivan signal za potencijalne ulagače, ali ne treba zaspati na lovorikama, naglašava profesorka Fakulteta za ekonomiju i finansije Ana Trbović.
Bilo bi jako opasno ako se sada opustimo i ako usporimo reforme, jer to znači bolje poslovanje za sve firme, pa i domaćeg. Ne treba da čekamo samo Brisel da nam daje neke rokove da bi uradili ono što je dobro za nas. Tako da nama kao građanima je da nastavimo jedan moralni pritisak na ono što se zove vlast, da što brže, što uspešnije sprovodi reforme kako bi naša poslovna klima bila što bolja.
Savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević ocenjuje da je za investitore najvažniji utisak da naša zemlja i njena ekonomija više neće krivudati na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Sljedeći korak koji je izuzetno važan je da počnu pregovori o članstvu. To je onda jedan još važniji događaj koji treba da usledi, koji bi onda još više doprinio nekakvom poboljšanju našeg rejtinga, mišljenja o ekonomiji u Srbiji itd.
Podsećamo da više od polovine ukupne razmene sa inostranstvom Srbije obavlja sa članicama Evropske unije, a da su najveća ulaganja u našu zemlju došla iz Austrije, Grčke, Norveške, Nemačke i Italije.
Holandija je ratifikovala sporazum Evropske unije i Srbije o stabilizaciji i pridruživanju, saopštila je ambasada Holandije u Beogradu. Holandija je 24. članica Evropske unije koja je ratifikovala SSP sa Srbijom, a to još treba da urade Belgija, Litvanija i Rumunija. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o finansijskim nevoljama u samoj Uniji. U Briselu je zvanično saopšteno da je otkazan samit lidera 17 zemalja eurozone, planiran za petak na kome je trebalo da se raspravlja o budućem stalnom zaštitnom fondu zone evra koji bi pružao finansijsku pomoć zemljama u dužničkoj krizi. Da li je štednja jedini i pravi put za rešavanje dužničke krize? Istraživala je Zorana Bokan.
Samit lidera eurozone neće se održati zbog oklevanja Nemačke da poveća sredstva za pomoć prezaduženim zemljama, kao i odlaganja odluke članica grupe 20 najrazvijenijih država sveta o povećanom izdvajanju u fond Međunarodnog monetarnog fonda za pomoć eurozoni do aprila. Evropski mehanizam za finansijsku pomoć, zaštitni fond zone evra, trebalo bi da počne da funkcioniše u julu sa sredstvima koja su trenutno ograničena na 500 milijardi evra. Profesor Univerziteta u Ljubljani, ekonomista Jože Menciger, kaže za Radio Beograd da Evropa mora da promeni način rešavanja dužničke krize.
Ako Evropa nastavi sa rešavanjem krize na način na koji rešava do sada, onda se ta kriza neće rešiti. Samo će se produbljavati i pogoršavati situacija. Znači, idemo u pravcu u kojem su na neki način naterali Grčku.
Profesor Menciger smatra da je Evropi za rešavanje krize neophodan privredni rast, a ne štednja.
Štednja je korisna ako pojedinac štedi, ali ako svi štede, onda štednja jednostavno znači da će past privredna aktivnost. Jer sve zavisi više manje od potražnje, a ne od ponude.
Evropska centralna banka danas je saopštila da više ne prihvata državne obveznice Grčke kao bankarsku garanciju zbog toga što je agencija Standard & Poor's snizila rejting Grčke do nivoa selektivnog bankrota.
Posle Grčke, Španije, Portugala i britanska vlada ostala je bez para, izjavio je britanski ministar finansija George Osborne. Podaci ministarstva finansija ukazuju da nije prikupljena očekivana suma u državnom budžetu i postoji pretnja da će vodeći biznismeni i preduzetnici napustiti Britaniju. Osborne je ocenio da Evropa još nije odrešila kesu i preduzela mere kako bi pomogla samoj sebi tokom dužničke krize. Dok se to ne dogodi, Britanija neće davati dodatna sredstva Međunarodnom monetarnom fondu. Finansijski problemi i u novim ekonomskim svetskim silama.
11 najvećih indijskih sindikata organizovalo je štrajk zbog visoke inflacije i troškova života. Aerodromi i železničke stanice u Kalkuti, glavnom gradu države Zapadni Bengal, su u potpunoj blokadi. I u drugim velikim gradovima fabrike ne rade, a zatvorene su i prodavnice i banke. Sindikati štrajkuju i zbog vladine politike prodaje udela u državnim kompanijama i nedostatka socijalne sigurnosti za radnike.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, 15 je časova i 16 minuta i podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija još uvek bez statusa kandidata zbog rezervi Rumunije u pogledu položaja vlaške manjine. Donošenje konačne odluke je odloženo za popodne. Očekivali smo prepreke, radimo na pozitivnoj odluci, kaže predsednik Boris Tadić. Posle Grčke, Španije i Portugala i britanska vlada ostala bez novca, izjavio britanski ministar finansija George Osborne. Pošte u Srbiji spremne da od 1. marta počnu da primaju zahteve građana za restituciju. Narodna biblioteka Srbije obeležava 180 godina postojanja. Naša fudbalska selekcija počela prijateljski meč protiv Jermenije. Sutra će biti pretežno oblačno, mestimično kiša, u višim predelima susnežica i sneg, jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 4 do 10 stepeni. Šef vladinog tima za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da će Beograd prihvatiti predlog posrednika Roberta Kupera da se dijalog nastavi posle izbora u Srbiji. Stefanović je najavio da će se o tome konsultovati sa Kuperom.
Mi smo, ako se sećate, čekali Prištinu nekoliko meseci dok su oni završili svoje izbore. To je dobra stvar, zato što daje mogućnost da nova vlada nastavi s novim kapacitetom, novim legitimitetom, koji se sigurno biće potvrđen od strane građana. Tako da dogovorit ćemo se oko toga. Mi ćemo u svakom slučaju, ako je to njegov zvaničan predlog, mi ćemo to prihvatiti.
Ministar za ljudska prava i državnu upravu Milan Marković izjavio je da će za predstojeće izbore biti sačinjen novi jedinstveni birački spisak i da postoji više prednosti takvog sistema.
On kaže da će se time otkloniti sumnje koje su postojale pri ranijim izbornim procesima i da će građani u svako doba putem interneta ili SMS-a moći da provere da li su i gde upisani u birački spisak. Moći će i da izaberu gde će glasati, a ne da putuju na dan izbora u mestu svog prebivališta, naglasio je Marković.
Ovogodišnji parlamentarni izbori održat će se po novim pravilima koje propisuje izmenjen zakon o izboru narodnih poslanika. Dve novine su ključne. Prva je da će izborne liste biti zatvorene, pa će se mandati dodeljivati prema unapred utvrđenom redosledu. A druga je da će svaka treća osoba na listi biti žena. Prilikom usvajanja zakona mnogi su procenjivali da će najteže biti strankama koje idu u koaliciju da naprave listu, međutim u tim strankama tvrde da problema nema. Pripremila Sandra Cvijanović.
Do sada su stranke nakon izbora odlučivale ko će da sedne u poslaničke klupe, zbog čega se nije vodilo računa o ravnomernoj teritorijalnoj zastupljenosti opština. Gotovo da je postalo pravilo da od 150 opština 72 nemaju svoje predstavnike u republičkom parlamentu. Prema novim pravilima, mandati, koji od sada pripadaju samo poslanicima, se po završetku izbora dodeljuju po redosledu sa izborne liste, objašnjava Meho Merović iz SDPS-a.
Na spisku od 250 kandidata, koliko ima recimo ta lista, stranka X će uvijek insistirati da ima u prvih recimo desetak, 15 poslanika na toj listi svoje ljude, kako bi bili 100% sigurni da će imati u startu već nekoliko poslanika.
Problem velike koalicije je taj što za najveću stranku, pošto ispuni obećanje koalicionim partnerima, ne ostaje mnogo prostora. Tu je možda u najnezavidnijem položaju G17+, koji je u koaliciji sa strankama, udruženjima i grupama građana. Liga socijaldemokrata Vojvodine već je saopštila da će na izbore najverovatnije sa DS-om. Aleksandra Jerkov kaže da je računica jasna. Koliko Liga osvoji procenata na pokrajinskom nivou, toliko mogu da doprinesu koaliciji.
Liga je stranka za koju svaki put glasa na pokrajinskim izborima oko 100.000 građana i vrlo je očigledno koliko glasova Liga osvaja, ne radi se ni o kakvim procenama.
Šef izbornog štaba DS-a Marko Đurišić najavljuje da će listu koju prave na osnovu procene o rezultatima završiti do raspisivanja izbora.
Sasvim sigurno se pravi projekcije na osnovu očekivanog rezultata i onda u okviru toga se utvrđuje i taj raspored, ali to je, da kažem, jedna vrsta predizborne matematike. Koja će stranka na kom mestu imati kandidata, verujem, napravit ćemo dogovor bez nekih većih problema.
Iako naprednjaci na izbore idu u široj koaliciji, pretpostavke su da većih problema neće biti, jer većina stranaka sa kojima su same ne bi mogle da pređu cenzus. Sastavni deo zakona je i predlog da u slučaju prestanka mandata nekom poslaniku njega zamenjuje prvi sledeći iz stranke kojoj pripada.
Većina građana Srbije, više od 70%, ima negativan stav o Haškom tribunalu, pokazalo istraživanje o radu tog suda i suđenjima za ratne zločine Ipsos Strategic Marketinga. Na predstavljanju istraživanja ocenjeno je da je porastao broj onih koji smatraju da ne treba sarađivati sa tribunalom, jer dosadašnja saradnja nije donela Srbiji ništa dobro. Pripremila Ida Maričić.
Većina građana, njih 62%, ne prati suđenja pred tribunalom, a 40% smatra da je svrha suđenja da se sva krivica svali na Srbe, rekla je direktorka istraživanja Svetlana Logar. Ona je navela i da je u odnosu na 2009. godinu smanjeni procenat onih koji znaju za koje se zločine sudi Karadžiću i Mladiću.
Umesto da procenat raste, je ponovo, kao što vidite, u padu sa 66 na 58%. Blago je pao procenat ljudi koji smatraju da Radovan Karadžić nije odgovoran. Još uvek polovina Srbije smatra da nije odgovoran. Skoro polovina, dakle 46%, jeste rekla da je trebalo uhapsiti Ratka Mladića, ali samo 18% smatra da ga je trebalo isporučiti.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić ocenio je da su za negativan odnos građana prema ratnim zločinima krivi političari koji sa tom temom kalkulišu jer je nepopularna i ne podiže rejting.
Političari jednostavno daju one izjave koje građani Srbije prema i ovim i drugim istraživanjima žele da čuju. Prema tome udvaraju se javnom mnjenju umesto da na neki način se suoče s prošlošću, kažu istinu o zločinima koji su se dešavali u nesrećno vreme.
Dušan Ignjatović iz Nacionalne kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom smatra da je teško sarađivati sa ekstremnim krivičnim sudovima, a biti popularan.
Pogotovo u situaciji u kojoj je Srbija isporučila dva predsednika države, tri načelnika generalštaba i mnogi druge.
Predstavnica kancelarije Haškog suda u Beogradu Morgijana Breding pokušala je da objasni zašto čak 71% ispitanika ima negativan stav prema Haškom tribunalu.
Mislim da 40% ispitanika koji kažu da Srbija ne treba da sarađuje sa tribunalom zato što Srbija ništa od toga nije dobila, dovoljno govori o tome da su ljudi spremni, znači, da trguju sa optuženima za ratne zločine, sa samim procesom.
Direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević zaključio je da je bez obzira na rezultate istraživanja dobro da je Srbija završila saradnju sa tribunalom. On je kazao da cilj suđenja nije bio svetiti se, već kazniti da se zločini ne bi ponovili.
Pošte u Srbiji spremne su za prijem zahteva građana za restituciju koji počinje 1. marta, rečeno je u istoimenoj agenciji. Zahtevi za restituciju odnose se na vraćanje imovine koju je država oduzela građanima i pravnim licima posle 9. marta 1945. godine, kao i na imovinu čije je oduzimanje posledica holokausta. U mreži za restituciju poručuju da ne treba žuriti. Detaljnije Nataša Ćimović.
Bivši vlasnici zahteve će moći da predaju na šalterima 150 pošta u Srbiji i ta usluga je besplatna. Obrazac zahteva dostupan je na internet sajtu pošte, a uputstva o postupku i neophodnoj dokumentaciji na sajtu Agencije za restituciju. Koordinator mreže za restituciju Mile Antić poručuje starim vlasnicima da, ukoliko nisu prikupili sve potrebne papire, ne brzaju. Posljednji rok je 5. februar 2014. godine.
Poruka
svima onima koji hoće da podnesu zahtev za povraćaj oduzete imovine, i to za onu imovinu koja se po ovom zakonu može vratiti, a toga je realno malo, da ne žure i da dobro provere da li je dokumentacija koju su pripremili, koja se mora priložiti u zahtev, isto tako kao i podaci, da li su kompletni, zato ukoliko nisu, njihov zahtev će biti odbačen. Ukoliko je u pitanju pak imovina koja se ne vraća po ovom zakonu, a toga je jako puno, i to neopravdano puno, i praktično bi ljudi bili osuđeni na obeštećenje, tu savjetujemo građanima da uopšte apsolutno ne žure dok se ne uvede supstitucija, to je davanje druge imovine kao vid kompenzacije, zato jer novca definitivno u zemlji Srbiji niti ima, niti će ga biti, a sa druge strane imovine ima i bit će u izobilju i u budućnosti, samo je važno da neko ko bude odgovoran na vlasti sada ili u budućnosti doglednoj donese promene zakona.
Bivši vlasnici će biti obeštećeni kako sadašnji zakon nalaže, naturalno gde je to moguće. Ostalima će biti vraćeno 10% vrednosti u novcu, a ostatak u obveznicama koje će biti emitovane krajem 2014. godine, ukupno 200 milijardi dinara, a isplaćivane 15 godina.
Slušate novosti dana. Danas je Narodna biblioteka Srbije obeležila i proslavila Dan biblioteke i 180 godina postojanja. Tom prilikom Svetislav Basara i njegova knjiga Mein Kampf nagrađena je za najbolju među najčitanijim knjigama u 2011. Pripremila Ljupka Kovačević.
Uz fanfare i himnu Srbije počela je centralna proslava koje su prisustvovali visoki državni zvaničnici, književnici i brojni gosti. Prisutnima se prvo obratila književnica Svetlana Velmar Janković, podsjetivši na najpoznatije upravnike.
Đuro Daničić, Janko Šafarit, Sojan Manoaković, Jovan Tomić, da se setimo samo na neke od istorijskih ličnosti koje su u onoj plamen svetlosti i znanja iz skromne knjižare Grigorija Vozarevića na Varoškapi ne samo razgoreli i razgorevali, nego iz dana i do dana današnjeg sačuvali u trajanju i kroz trajanje.
Premijer Mirko Cvetković je u ime vlade i u svoje ime odao poštovanje i priznanje stručnjacima Narodne biblioteke.
I u narednom periodu učinit ćemo sve da ovaj hram znanja otpočne novi proces intenzivnog razvoja i dalje modernizacije. Sa ponosom, zbog svega postignutog, upućujem iskrene čestitke povodom velikog jubileja koji ovu godinu istinski određuje kao godinu Narodne biblioteke Srbije.
Svetislavu Basari za Mein Kampf dodeljena je nagrada za najbolju među najčitanijim knjigama. Evo šta je Basaru obradovalo.
Kad sam čuo vest, gotovo da nisam mogao poverovati, jer u tom romanu je rečeno mnogo gorkih reči o srpskoj istoriji, o srpskoj politici, o srpskim političarima, i to do te mere da ni mnogo starije i utemeljenije kulture to ne bi mogle podneti kao mainstream. Svakako ta knjiga ne bi mogla biti nagrađena ni u starijim kulturama. To svedoči da se polje srpske duhovnosti neprestano širi i da je u stanju da apsorbuje ekstremna i krajnje različita mišljenja, što me veoma raduje.
Književni program u Narodnoj biblioteci trajaće do večeras.
I dalje o knjigama, turski ministar kulture i turizma objavio je senzacionalnu vest da njegova zemlja posjeduje Bibliju staru 15 vekova u kojoj se navodi da je Isus Hrist najavio dolazak poslanika Muhameda.
Vrednost Biblije procenjena je na 28 miliona dolara, a za nju je zainteresovan i Vatikan, pa je i sam papa Benedikt XVI tražio da je pogleda, javili su turski mediji. Biblija bi, dodaje se, trebalo uskoro da bude izložena u etnografskom muzeju u glavnom gradu Turske.
Pre nego što pređemo na sport, još jedna vest iz sveta kulture. U Nišu počinje Kupina Fest, na kojem će biti prikazani najnoviji filmovi svetskih reditelja. Nišlije će u narednih 14 dana moći da pogledaju najbolje ostvarenja sa ovogodišnjeg festa. A sada i sport, fudbal, tenis, Milan Bigović na vezi. Milane, počni čime želiš.
Počet ću pogotkom naše reprezentacije na Kipru. Strelac Ivanović vodimo 2-0 protiv Jermenije. Kuzmanović strelac u 15. Ivanović maločas u 30. minutu. Zaista dobar početak. U 15. minutu Kuzmanović je postigao gol sa penaltika. Prethodno je pokušao i Kolarov. A Ivanović, zanimljivo, pre tog gola je pogodio i prečku. Sada je bio strelac drugog gola. Vodimo 2-0. Inače, meč prenosi naša televizija. Sutra se sastajemo sa Kiprom, takođe sutra u Beogradu duel mladih selekcija Bosne i Hercegovine i Srbije na stadionu Baska. Što se tiče sastava naše reprezentacije, i to je važno, Kahriman, Kolarov, Rajković, Subotić, Ivanović, pa Petrović, Ninković, Kuzmanović, Tošić, Janković i Lazar Marković. Jedna nova podmlađena reprezentacija. Tenis, Dubai, Tip Sarević siguran protiv Kunjicina, 2-0, 6-2, 6-2, sutra u 9 časova, Đoković, Stahovski u Kuala Lumpuru, Jelena Janković, Karolina Garcia, 1-1, Bojana Jovanovski izgubila od Dela Kve 2-0 u Delray Beachu, Darts Istroicki u 19 časova. Naravno, o svim ovim događajima opširnije vrlo brzo u Sportskom žurnalu.
Eko. Merima, 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru. Eko.
Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu 1 stepen, u Nišu 2, Kragujevcu i Beogradu 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično kiša, u višim predelima susnežice i sneg. Do kraja dana prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, dnevna od 4 do 10 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno s kišom. Posle podne se očekuje razvedravanje i prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna 8 stepeni.
Još jednom vest sa početka emisije. Srbija još uvek bez statusa kandidata zbog rezervi Rumunije u pogledu položaja vlaške manjine. Donošenje konačne odluke odloženo je za popodne. Očekivali smo prepreke, radimo na pozitivnoj odluci, kaže predsednik Boris Tadić. Opširnije informacije u našim narednim informativnim emisijama. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Sportski žurnal, u kom vas očekuje Milan Bigović.